Mi aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Mi volas fari hodiaŭ leterkeston kaj ankaŭ iom informi pri pasintaj kongresoj. En Brazilio partoprenis 4 aŭ eble pli da svisaj geesperantistoj, inter ili la ĉefdelegitino de UEA en Svislando kaj svisa reprezentantino en la komitato de UEA, sinjorino Florence Courcotte. Ŝi bonvolis verki raporton por la Svisa Esperanto-revuo, kiu ĵus aperigis sian oktobran numeron. Detalajn raportojn mi ankaŭ legis en Heroldo kaj en la revuo Esperanto. Partoprenis en Brazilia 1747 kongresanoj el 15 landoj. Do ĝi estis la plej granda ĝis nuna ekster-eŭropa kongreso. La brazilanoj mem partoprenis granda masse. Nome 932 brasilanoi kai 156 el aliai sud-americae landoi. Por ili, plei parte, la congresso estis ilia unua, kai signifis por ili grandan travivajon pro tio. La gastiganta lando estis tre grandanima per helpoi alla congresso, kiu ec povis disponi por la malfermo pri la parlamenteio, ca la inauguron faris la vicepresidanto de Brasilo, Aureliano Chavez. Aliflanque, el tecnica vidpunto la congresso ne plene contentigis, char inter la hoteloi cae la congresseio estis longa distanzo, cae la urbo shainas esti construita nur por automobilistoi. La diversae arrangioi ocasis cun malfruigioi, cae quelcae estis tede longai. Tiel exemple dauris la internazia arta vespero 4 horoin gis la unua horo nocte, cae la Brasila vespero ricevis en Heroldo la epiteton suffice amatora cae ne representa. Ne pli bone tie esis pri taxita la varia vespero. Aliflanque la somera universitato ricevis ne nur novan nomon, cae nun titulingas Internazia Congressa Universitato, sed gin listigis la nomita revuo inter la plei successai partoi de la 66a Universala Congresso. Grandan intereson de nove vecis ancau la Esperantologia Conferenzo, quiu consistis el 3 sesioi. Aliflanque, la basa congressa temo, nome, culturoi cae lingvoi, pontoi cae baroi, montrigis malfacila, char gi estis tro teoria, ca evidente ne estis tiel bone electita. La proxima congresso ocasos en Antwerpeno, en Belgujo. Tioi personoi, quiu trovis ion pli grumblendan en la organiza funcciado en Brasilio, povas consoli sin legante la raporton pri la 37a Internazia Junulara Congresso en Mexiquio, aperinta ancau in la revuo Esperanto. Evidente, la organizintoi di tiu congresso absolute ne profitis el aspertoi collectitai dum antauai congressoi in aliae landoi. Compreneble esas ciem pli facine organizi malgrandan congressoin, sed ancau ce iline estas garantio che cio funccias glatte. Tamen, tio estis la facto dum la ecumena congresso. Nia correspondanto cae ascultanto, doctoro Joseph Condor, sendis al mi raporton pri la ecumena congresso de Internazia Catolica Unuigio Esperantista cae la Cristana Esperantista Ligo. Tio estas la du internaziae societoi de la catolicae cae de la protestantae esperantistoi. Ili congressis en la lasta semaino de julio en Dalfsen, Nederlando, cae partoprenis 165 membroi de ambau organizoi el 17 landoi. Laula raporto de Dr. Condor, tiu ecumena congresso passis tre bone cae en bona etoso, en amica respecto de la du confessioi, cioi cunigis por cune congressi, di servi cae excursi. Tre positive oni ancau povas raporti pri la 54a congresso de Sen Nazietza Associo Tutmonda, SAT, quiu ocasis en la unua semaino de augusto en Baselo, Svislando. Parto prenis 300 anoi el 19 landoi, cae tui seque, 115 el ili, plus 30 pliai partoprenantoi cunigis de nove in Lucerno por la unua internazia ferio semaino de la esperantistai natur amicoi. Tio ci congressis ancau dum la SAT congresso, a parte, pri cio rapportas Fritz Walter Popek in la revuo Migranto. Parto prenis la convenon anca la generala secretario della natura amica movado, Werner Werder, el Zürich. La esperantista e natura amicoi organizos de nove ferio semainon en Svislando, nome en Cavigliano, proxime de Locarno, en la sunriccia cantono Ticino, de la quara gistec unua de septembro 1982. Miai resumoi ne povas anzataui la raportoin aperantain en le esperantista gazetaro, sed ili donu almeno impreson pricio cio ocasis, cae ili instigu al legado de la gazetoi. Non mi volas ancora danki alla correspondantoi cioi bonvolis scribi al ni en la lastai, en la lasta tempo, ciel Jerzy Patera, František Stejskal, Vojim Ries Hebda, signoro Krasna, cioi el Cehoslovakio, Bruno Naibaro, cae Mr. Brownlee, el Brituio, doctoro Ludwig Röll, Josef Hell, Josef Fischer, Detlef Meyer, Karl-Heinz Kersting, Kurt Schutt, A. Rewinkel, el Germanujo, cae el Franzujo, Claude Roux, Alain Thiebaud, A. Rispal, el Marmin, signorino Deschamps, Lucien Bourgeois, Rémi Deneux, signorino Roman, Lucien Gilotto, Jacques Doni, Jean Calami. Alien lando in mi volas odiao preterlasi porque la listo ne farigiu tro longa cae teda. Unu problemon me ancora volas mencii. Ciu iu povas clarigi al mi, cial mi gis la odiava tago, dum 30 iardecoi, neniam ricevis ec unu letteron, nec el Bulgario, nec el Gricuio. Cae tamen onis cias, che tie ancau existas esperantistoi, cae eciam tie ocasis ancau universalei congressoi. Aliflanque mi ec ricevas de tempo al tempo letteroin de auscultantoi el Usono, Brasilio, Japanio, Novzelando ec Australio, quancam ni ne elsendas per directitai lo ondoi al aliai continentoi. Ofte mi ricevas petoin disconigi iun aranjon, sed mi devas diri che tio ec contravas la reguloin de la Svisa Radio quio stricte malpermesas reclamoin. Quelcfoie tamen estas malfacile distingi inter reclamo cae disconigo de generala utilo. Mi volas tiel hodiaŭ fari du esceptoin, cae fari du anonzoin, unu el occidenta cae unu el orienta Germanio. En Herzberg, en montara regiono Harz, rencontigios esperantistoi de la quara gis la sesa de decembro por pritracti problemoin de educado cae examenado en Esperanto. Detaloin peras la Germana Esperanto Instituto, Scher, Strato, 26, Hamburgo. Cae, de la 12 gis la 14 de marto en la proxima iaro, ocasos en Leipzig la internazia foira esperantista rencontigio, IFER 82, quiu cunigos 120 diversnaciaen esperantistoin. Ciel oni am nun povas scii tion ciferon, mi miras. Sub la generala temo Goethe, en Leipzig, oni aranjos allogan programon. Adresso por informoi, organiza comitado de IFER, Kulturbund Dodoro, Leipzig, Käthe Kollwitz Strato 115. Vi audis letter keston, proximan kai post proximan semainon mi faros la promesitan prelegon pri glaciejoj. Intertempe mi esperas ke vi rimarkis ke en Europo de nove regas la vintra tempo, kiu signifas ke niaj elsendoj de nove okazas laŭ la tempo notita en la programo. Nome uno horon antaŭ la tempo de Greenwich. Gis re audo.